Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызначае па пятніцах латушку паслом у Францыю Вакульчыка старшынём КДБ. Беларусь не заплаціць Расіі мыта за растваральнікі і нічога ёй за гэта не будзе. Паркоўкі ў менскіх дварах плануюць, але не будуюць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі апраўдала харвацкіх генералаў Антыгатовіну і Младена Маркача, асуджаных летась за ваенныя злачынствы супраць сербаў у часе вайны ў Харватыі ў 1995 годзе. Гатовіну ў красавіку 2011 году быў асуджаны да 24 гадоў зняволення, а Маркач да 18. Суд тады палічыў, што яны вінаваты ў забойствах, рэпрэсіях і знішчэнні ўласнасці. Улады Сербіі рэзка скрытыкавалі рашэнне Гаагскага трыбуналу. Прэм'ер-міністр Івіца Дачыч заявіў, што гэта не суд, а інструмент для вырашэння палітычных задач. Жыхары Харватыі радасна віталі рашэнне трыбуналу, еўразвяз, да якога Харватыя мае далучыцца на лета, заявіў, што паважае вердыкт і заклікаў улады Харватыі працягваць намаганні, накіраваныя на прымірэнне ўсіх этнічных групаў. Ізраільскія вайскоўцы заяўляюць, што рашэнне аб пачатку наземнай аперацыі ў паласе Газы пакуль не прынятае. Мінулай начы ізраільская авіяцыя працягвала бамбаваць аб'екты палестынскіх баевікоў у Газі. У гэты ж час паступала інфармацыя пра тое, што ізраільскія танкі і бронетэхніка канцэнтруюцца ўздоўж мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што дзеянні вайскоўцаў будуць прыпыненыя на час сённяшняга візіту ў Газу кіраўніка ўраду Егіпту Хішама Кандыля. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візытам у Маскве, выказала сумневы ў тым, што прысуд, 2 гады турмы, вынесены ўдзельніцам групы «Пасі Райт», ёсць справядлівым пакаранням за панк-малебін у лютым сёлета ў храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у сваю чаргу абвінаваціў адну з асуджаных у тым, што яна нібыта раней удзельнічала ў антысеміцкай акцыі. Закрануць тэму датрымання правоў чалавека ў часе перамоваў у Крамлі, Меркель заклікалі дэпутаты Бундэстагу, якія нядаўна правялі адмысловыя слуханні па расійска-нямецкіх стасунках. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко заяўляе, што дамаглася мэту, якія ставіла перад сабой, калі 29 кастрычніка пачала галадоўку. У заяве, тэкст якой зачытала сёння ў Харкаве дачка Тимашэнкі Яўгенія, гаворыцца, што цяпер ніхто не зможа ўспрымаць Вярхоўную Раду як легітымную і дэмакратычна абраную. Тимашэнка, асуджаная да 7 гадоў пазбаўлення волі па гэтак званай газавай справе, з траўня праходзіць курс лячэння ў адной з клінік Харкава. Яна абвясціла галадоўку на знак пратэсту супраць фальсіфікацыю, дапушчаных, як сцвярджае пазіцыя, на выбарах у Вярхоўную Раду. Напярэдадні Тимашэнка прыняла рашэнне спыніць акцыю пратэсту. Прэм'ер-міністр Японіі Ёсіхіка Нода распусціў ніжнюю паляту парламента, гэта азначае, што ў наступным месяцы ў краіне пройдуць всеагульныя выбары. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што дэмакратычная партыя Ноду хутчэй за ўсё пацерпіць паразу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце